Лекторій.
База знань.
Вільний доступ. Вільний доступ.
500 хвилин про Україну.
Тернистий шлях із Тернопільщини через табір для переміщених осіб до Канади. Від безіменного лісоруба до іменитого економіста і правника міжнародного рівня. Це історія Богдана Гаврилишина. Українця за походженням, канадця за паспортом, швейцарця за місцем основної роботи. Понад три десятиліття Богдан Гаврилишин попрацював у Міжнародному інституті менеджменту в Женеві, де викладав економічний розвиток, керівництво міжнародними операціями, світове бізнесове середовище, управління державами. З 1988 року працює на громадських засадах в Україні. 1990-го заснував Міжнародний інститут менеджменту у Києві. Вважає, що майбутнє держави можна лише виховати. Тому заснував благодійний фонд Богдана Гаврилишина, покликаний виховати критичну масу мислячих і творчих українців. Вірить, що людина лишається молодою, допоки такою є її душа. Богдан Гаврилишин – один із найповажніших членів Пласту Національної скаутської організації України. Від 1946 року належить до куреня «Лісові чорти».
Я називаюся Гаврилишин Богдан. Я академік, професор-доктор. Був в 89 країнах, змінив долю деяких країн. Я займаюся управлінням країн, ну і змінив долю деяких країн. Ми маємо тему таку сьогодні, цікаву. Які перспективи одержала молодь, яка народжена вже за незалежної України? Перспективи були дуже рожеві, дуже чудові. Себто думали про гарні садочки, окружені зеленню, гарні свіжі українські книжки. Перспектива була теж гарна охорона здоров'я і особливо безплатна і навчання, і охорона здоров'я. Вони теж мали в своїй перспективі, що матиме владу, адміністрацію, яка буде чесна, компетентна і забезпечить це, щоб держава була сильна, що в нас була добра армія, що ми зближувалися до Європи. Словом, це була шанована, сильна українська держава. І вони в тому люди, які мають гарну працю, відповідну зарплатню робочу. І, одним словом, їх би, так мовити, перспективи, а теж, напевно, і мрії таких молодих повинні були всі ті здійснитися. Були і база на такі перспективи, це певні факти. А ті факти – це те, що ми особливо талановитий народ. Особливо талановитий. Я можу це сказати об'єктивно, поки я буду частіти в різних народах, різних цивілізаціях. Я подивляв людей, але я зрозумів справді, що ми винятково талановитий народ. Крім цього, в нас дуже багато земля, особливо той Чорнозем. Крім цього, дуже багато експертів з того зовнішнього світу після розпаду Радянського Союзу прогнозували, що якраз українська колишня Радянська Республіка стане незалежною країною, і саме вона має найкращі перспективи економічного, політичного розвитку, що це стане заможна країна і це буде повна демократія. Може вжити як приклад. Були такі експерти в Deutsche Bank, ціла група їх, які фактично дуже рано і приїхали навіть до України, вони саме робили такий аналіз і таку вони бачили перспективу для України, таке вони робили якраз прогнозування. Чи реалізувались ці перспективи? Чи вони здійснились? Чи вони були частиною тим, які були очікування, сподівання, напевно, і мрії? На жаль, ні. На жаль, то було дійсне розчарування. Справді, садочки були, але не часто в найкращих місцях, не часто точеними зеленню. З підручниками було теж не все так в порядку. Не було тих свіжих, дійсно українських, з вірною історією України, написаною, а не написаною нашими колишніми панами, які нами володіли. Середні школи були, деякі з них зовсім добрі, але тоді, як прийшло до університетів, їх так багато стало. Особливо, що сталося, що почали не підвищувати якість тих вузів, а радше тільки підвищували назви. Так що інститути перетворилися на університети, університети перетворилися на якісь академії. Так що це так, як наші виборці обіченки. Мовляв, двічі, ми вже така дуже важлива інституція з такою саме назвою. І з тих і було аж 800 тих вищих навчальних закладів. Я думаю, десятка з них була дійсно якісна, досить сучасна. Вони зуміли якось адаптуватися до тої нової реальності, те, що ми є незалежна країна. Ми маємо на це потрібні підручники, маємо на це кваліфікованих професорів і так далі. Ми мали декілька університетів таких, можна згадати Києво-Могилянську академію, Островська, скажімо, академія, особливо цікаво в тому. Ну і декілька політехнік, що дуже важливо. КПІ Річасна, значить, вже мала чудову репутацію, далі зберігає. Але то прямо жах мати так багато цих університетів. Бо один з результатів, що так багато тих університетів було, що був свого роду майже тиск на тих потенційних студентів обов'язково йти на університет. І що ми ще теж в процесі зробили, після того, щоб покращати, розвинути ПТУ, себто ті училища, де кваліфіковані робітники приготовляються, які, і бо будучи кваліфіковані, вони могли би краще працювати, вони б могли більше заробляти. А місто того почали за нашої незалежної України ліквідувати ПТУ, через які колись приходили люди, які навіть після доходили до великих позицій в країні. Пам'ятаю Олександр Мороз, який був головою Верховної Ради. Він саме переходив через якраз то ПТУ до 16-го року життя. А він після став справді і дуже освіченою людиною, і він не тільки був головою Верховної Ради, він писав і поезії, і книжки на різні теми. Але понад 300 тих ПТУ зліквідували, були до попереднього року, а попереднього року ще додали соли, зліквідували ще 996 інших. Одним словом, у нас майже немає тепер, може, найвищої частини освітньої системи, бодай найважливішої, скажімо, в такій країні, як Швейцарія, де дуже маленький відсоток людей йдуть на університети, але, правда, кожен з них після дістає працю, значить, відповідно з його кваліфікаціями, але дуже багато йдуть або на комерційне середнє навчання, де вчуться, як працювати в страхових компаніях, як працювати в банках, як працювати в величезних тих магазинах, себто бути у перебінці метани і так далі. Але найважніше, дуже маємо, фактично мало тих ПТУ, де ми продукували дійсно дуже кваліфікованих працівників. Нам цього бракує.
Лекторій.
Знання від тих, кому довіряють.
Богдан Гаврилишин. Перспективи молодого покоління.
Я можу сказати з певною гордістю, що тільки в моєму родинному суді, бо я в тому і допоміг, де ми створили в 93-му році одинокі ПТУ за час незалежності України. І то зовсім без помочі держави, без помочі району, без помочі області. Прямо взяли і створили, і там 400 молодих людей вивчають різні фахи. Як бути добрим кухарем, чи м'ясарем, чи електротехніком, чи бухгалтером, наприклад. Згадаю особливо про це, бо пам'ятаю, вони там ніби вчили бухгалтерію, але не мали комп'ютерів. Так що я можу попросити швейцарського посла, щоб купив 12 комп'ютерів, щоб вони могли дійсно вишколювати тих бухгалтерів, які працюють тепер, вони часто працюють, і тільки це з комп'ютерами. Так що таке спотворення освітньої системи нам дуже пошкодило. І це, значить, одна з причин, чому наша економія погано працювала, йшла вниз, радше, ніж вгору. Ми дуже рано стрінулися, значить, з інфляцією. Ну, мушу згадати те, що рідчасно не поміг нам наш братній народ, Російська Федерація, яка перебрала всі резерви валютні з нашого Національного банку до свого. І навіть, я пам'ятаю, як переслав гроші, як перестворив, вже був у 89-му, він почав функціонувати в 90-му році, Київ, Міжнародний інститут менеджменту Київ. То ще ніби в той час це був Радянський Союз. Де-факто це вже була незалежна держава. Але як я переслав 110 тисяч доларів сюди, значить, якраз до цього інституту, він прямо через Київ і прямо до Москви поїхав. Але що в нас було багато гірше? То в першій мірі працювали уряди, працювали адміністрація. І працювали там люди, які не були дійсно патріотичні, які не були компетентні, які не були порядні. Це у нас почалася корупція дуже-дуже швидко, дуже рано. Спочатку вона виглядала майже неминуча. Бо як люди зарабували, з ким заступник міністра, 25 долярів на місяць, з ким в 90-х роках, дуже важко вижити було за такі гроші. І тому нам багато деяких іноземців помогли начистим собі дати раду, в який спосіб саме стати корупціонерами. Щоб не говорити так в загальному чи в теорії, можу подати і тут такий дуже конкретний приклад. Приїжджає один американець з Каліфорнії з листом таким, що він ніби має повноваження представляти найкращі компанії, значить, і найкращі в телекомунікаціях особливо. Що Україна в той час зробила? Україна вже була домовилася з Deutsche Bundespost і з Dutch PTT і американську приватну компанію AT&T. На це якраз, щоб модернізувати нашу комунікаційну систему. Телефони, телеграфи в той час і все інше. І той чоловічок з Каліфорнії пішов до одного якраз заступника міністрів і сказав, знаєш, я не думаю, що той договір, що Україна зробила, хоча ще вона не зовсім це підписала, це не найбільш корисний договір для України. Знаєте, я представляю найбільш потужні ці компанії в США. І знаєте, якби мені влаштували зустріч з міністром, після чого можна навіть думати зустріч з прем'єр-міністром, і я попробую їх переконати в тому, що якщо вони дадуть листа, повноваження, в якому я представляю інтереси України чи ділянки телекомунікації, тоді я поїду, якраз організуючи найкращі компанії в США, і вони зроблять відповідні пропозиції, і це буде коли корисніше для України. І знаєте, я знаю, значить, що то вам може трошки незручно, але знаю те, що життя трошки важке. Це такий маленький даруночок, віддаю вам 500 долярів, влаштуйте ту зустріч. Ну і бідняга влаштував ту зустріч з міністром. І той, значить, залишив речасно свою візитну картку і казав, значить, як дали мені те уповноваження. На щастя, я знову про цю справу. На щастя, кажу тому, що властив був один швейцарець-консультант, значить, для України в цей час. І він мене поінформував якраз про цей договір, що Україна вже робила. Швейцарія в тому, і жодна швейцарська компанія не брала участь в тому. Я вже згадав перед тим, що це був Deutsche Bundespost, і це Dutch PTT, і AT, компанія американська AT&T. Він сказав, знає, що тут діється, отакий чоловік, то певно мій зупиняє процес підписання того договору і обіцяє, що куди краще. Я тоді взяв копію візитної картки того американця і телефоную до Каліфорнії. І що я зрозумів? Там була одна жінка, що, напевно, відповідала на 15, чи може навіть 20 різних телефонів. Себто той великий спеціаліст, так мовити, він навіть не мав свого офісу, він не мав своєї помічничі, він нічого не мав. Він мав велику відвагу. І знову добре, як прихати.
Лекторії.
Відкритий доступ до знань. Богдан Гаврилишин. Перспективи молодого покоління.
Я тоді поїхав до Женеви, а там є, значить, така організація International Communications Union. Я дістав копію того договору, що Україна вже була зробила. Кажу, будь ласка, у вас, напевно, є якісь спеціалісти, що можуть проаналізувати, чи був би дійсно корисний чи не корисний договір для України. А він каже, навіть зовсім припадково, то якраз в нас є тут один українець, якого я вважаю, може, найкращим експертом в цій ділянці. Каже, хай він перегляне, і він то, каже, зробить дуже швидко і дасть вам свою оцінку тої програми, тої пропозиції договору. І знаєте, на першій мірі я був дуже радий почути, що в такій організації якраз найкращим експертом був українець. Той дуже швидко це зробив. Я вважаю, що це абсолютно підходить інтересам України повинні обов'язково це підписати і плюнь, що вже з іншими варіантами не бавитися. Ну, я повернув до України, говорив з міністром комунікації в той час, таке було. Ну, і якось ми цю справу довели до кінця. Я сам не був експерт, я тим не займався конкретно. В мене, як в інших випадках, є було й те, що я знаю ключових людей, ну, в різних країнах, але теж в різних тих міжнародних організаціях. Так що таке. Але повернуся, може, чи радше розуміти цю тему про основне. Чому не така країна ніби багата, як я згадував на початку? Такі були чудові перспективи для країни, не тільки для тих новонароджених в Україні. Чому ми в такому жахливому політичному, економічному, соціальному, екологічному стані? Це і виглядає комплексно, але фактично і дуже просто. В управлінні країни, особливо на самих вершках, бо то від голови риба смердить, які там є люди на самій горі, і такі будуть люди на нижчих рівнях уряду, адміністрації, бюрократії. Там би повинні бути люди з трьома характеристиками, які є патріотичні, друге, вони є компетентні, третє, вони є порядні, себто не скорумповані. То дуже болюче, але як подумати, хто з наших президентів дотепер мав ці три характеристики? На жаль, можу сказати, жодний. Хто з голов Верховної Ради мав ці три характеристики дотепер? Розпитаю ще людей, але, на мою думку, також не було жодного. Хто з прем'єр-міністрів мав ці три характеристики? Жоден, крім, на щастя, з'явився один тепер, це якраз новий прем'єр-міністр Гройсман. Я вважаю, що він має ці три характеристики, що він є патріотичний, а він є дійсний патріот України. Він є компетентний, бо він це доказав вже, як він працював в Вінниці, як та місто, після область, стала зразком для інших областей, бо це найбільш прогресивна область, яка найкраще розвивалася якийсь час. Це був дуже конкретний доказ того, що він є компетентна людина. І взагалі, ще й дуже важливо, він не тільки є там сам, є кабінет міністрів, в якому є багато також людей. Я дуже точно переглянув цю листу. І, значить, так став біля прізвища тих, що я знаю добре, що вони ПКП. Так що ще додам, що Гройсман теж надзвичайно мудро. Він працює з тою кабінетом міністром як команда. То не є, що він є прем'єр-міністр і розказує, ти роби то, ти повинен зробити те і так далі, як попередник його це робив. А вони збираються на раду. І перший місяць, наприклад, вони нічого конкретного не робили, але дуже точно проаналізували ситуацію в Україні, в всіх сферах життя країни. І дуже точний план дії зробили, що будемо робити, який є пріоритет, в який спосіб робити. І якими інструментами будемо реалізувати наші плани, нашу мету. Так що, можу додати таке, знаю, що зближаюся до кінця, що в першій мірі Україну треба буде трансформувати, а не тільки реформувати, але це зробить молоде покоління, між іншим багато яких дійсно вже народжено було за незалежності, але деяких трошки нижче. Ця програма «Мови зміни України» працює, і трансформації почнеться вже за яких 5 років. Треба буде міняти абсолютно все, політичну структуру, економічну систему, соціальну політику, екологічну політику. Але в місті Ші вже є були три речі, що є певний прогрес. Є програма дерегуляції, друга, ми перейшли на електронний закуп уряду, і третє, маємо порядний кабінет міністрів. Дякую.
Ви слухали лекцію всесвітньо відомого економіста, громадського діяча та засновника благодійного фонду на підтримку виховання нової української еліти Богдана Гаврилишина «Перспективи молодого покоління».
Лекторій.
База знань.
Доступ необмежений.